Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, բարի երեկո, ստուդիայում Անուշ Մկրտչյանը, այսօր ծրագրում առաջարկում ենք. Սյունիքի նախկին մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանը չի ցանկանում պարզաբանել ինչու հրաժարվեց Հանրապետական կուսակցության տարածքային կառույցի նախագահի պաշտոնից, Հանրապետականի գործադիր մարմնից, սակայն որոշ փակցեր են բացում։
Առողջական խնդիրների պատճառով
Վանաձորում ընդդիմությունը հոկտեմբերի դիմ ընտրությունները չեղարկելու դիմում է ներկայացնելու։ Հանրակրթական դպրոցներում դասերը չեն հետաձգվի ցրտի պատճառով, պնդում են նախարարությունից, որոշ դպրոցներում սակայն ջերմաստիճանը սահմանվածից ցածր է։ Հայաստանցիների 2017 թվականի ակնկալիքը խաղաղությունն է։
Ամենակարևորը թող լինի խաղաղություն։
Ընտրությունների նախաշեմին Եվրոպան մտադիր է ուժեղացնել կիբեր հարձակումների դեմ պայքարը։ Այլ թեմաներ ևս, նախքան այս ամենը Գևորգ Ստամբոլցյանը կներկայացնի վերջին լուրերը։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման ու լիազորություններն ավարտվում են հունվարի 20-ին, հայտարարել է, որ թերագնահատում էր հաքերային հարձակումների հնարավոր ազդեցությունը ժողովրդավարական գործընթացների վրա։ Այս մասին Օբաման ասել է Կիրակի օրը հեռարձակված հարցազրույցում, մեկնաբանելով հատուկ ծառայությունների ղեկավարների անցած շաբաթավերջին հրապարակած զեկույցը։ Կիրակի երեկոյան Թեհրանում 82 տարեկանում վախճանվել է Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախկին նախագահ Ալի Ակբար Հաշեմի Ռավսանջանին։ Նա երկրի նախագահի պաշտոնը զբաղեցնում էր 1989-97 թվականներին։ Ռավսանջանի իշխանության տարիներին էր, որ Իրանը ճանաչեց Հայաստանի անկախությունը և դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատեց Երևանի հետ։ 1992-ի մայիսին Ռավսանջանին փորձեց նաև միջնորդական առաքելություն ստանձնել Ղարաբաղյան խնդրում, սակայն անարդյունք։ Թուրքիայի խորհրդարանն այսօր սկսել է քննարկել սահմանադրական փոփոխությունների փաթեթը, որով նախատեսվում է զգալիորեն ընդլայնել նախագահի լիազորությունները։ Թուրքական ընդդիմությունը պնդում է, որ սահմանադրական փոփոխությունների նպատակը երկրի գործող ղեկավար Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի միանձնյա իշխանության հաստատման համար օրենսդրական հիմքեր ստեղծելն է։ Սիրիայի իշխանությունները ընդդիմության հետ պատրաստ են բանակցել ցանկացած խնդրի շուրջ ֆրանսիական լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների հետ զրույցում, այս մասին հայտարարել է Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադը։ «Մենք պատրաստ ենք ցանկացած խնդրի շուրջ բանակցությունների, որևէ սահմանափակում չունենք. Այլ խնդիրը, թե ում հետ պետք է բանակցել, դա պետք է լինի իրական սիրիական ընդդիմությունը, որի արմատները երկրի ներսում են», հայտարարել է Բաշար Ասադը։ Թուրքիան չի հանդուրժի քրդական բանվորական կուսակցության զինյալների ներկայությունն Իրաքի Սինջար գավառում, այս մասին Իրաքյան Քուրդիստանի մայրաքաղաք կատարած այցի ընթացքում հայտարարել է Թուրքիայի վարչապետ Բինալի Յիլդրեմը։ «Իրաքի տարածքից դեպի Թուրքիա կատարվող հարձակումներն անընդունելի են, մենք կանենք ամեն ինչ այդ հարձակումներին վերջ տալու համար, չենք հանդուրժի, որպեսզի ահաբեկչական այդ կառույցն իր ազդեցությունը տարածի Սինջարում, այնտեղ բազաներ հիմնելով», նշել է Թուրքիայի վարչապետը։ Բելարուսն ազատ վիզային ռեժիմ է սահմանում Եվրամիության անդամ բոլոր պետությունների, Միացյալ Նահանգների, Ճապոնիայի և Բրազիլիայի քաղաքացիների համար։ Համապատասխան հրամանագիրն այսօր ստորագրել է Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն։ Փաստաթղթի համաձայն, աշխարհի ավելի քան 80 պետությունների քաղաքացիներին հնարավորություն կտրվի 5 օրը չգերազանցող ուղևորությունների դեպքում Բելարուսի տարածք մոտ գործել առանց վիզայի։ Ֆրանսիական ոստիկանությունը երկրի հարավում իրականացրած գործողության ընթացքում առնվազն 15 մարդ է ձերբակալել, որոնք կասկածվում են 2016 թվականի հոկտեմբերին Քիմ Քարդաշյանի դեմ հարձակման և նրան կողոպտելու մեջ։ Քարդաշյանին, հիշեցնեմ, կողոպտել էին հոկտեմբերի 3-ին։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակենք ծրագիրը։ Սյունիքի նախկին մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանը չի ցանկանում պարզաբանել ինչու հրաժարվեց Հանրապետական կուսակցության տարածքային կառույցի խորհրդի նախագահի պաշտոնից։ Տոնական օրերին կապանում տեղի ունեցած խորհրդի նիստի ընթացքում Խաչատրյանը ինքնաբացարկի դիմում էր ներկայացրել և նույնիստում էլ որոշվել էր, որ այս պաշտոնը կզբաղեցնի Սյունիքի մարզպետ Վահե Հակոբյանը։ Նկատենք, որ անցած տարվա աշնանից, երբ գործադիր մարմինը սկսեց ղեկավարել Կարեն Կարապետյանը, Խաչատրյանը, ում անունը շրջանառվում էր տարբեր աղմկահարույց արյունալի պատմությունների հետ, հրաժեշտ տվեց նաև մարզպետի պաշտոնին, որը զբաղեցնում էր ավելի քան 10 տարի։ Մինչ Խաչատրյանը լռում և չի մեկնաբանում վերջին 4 ամիսների ընթացքում միանգամից 2 ազդեցիկ պաշտոններից հրաժարվելու պատճառները, ՀՀԿ գործադիր մարմնից որոշ փակագծեր են բացում։ Ռուզաննա Ստեփանյանն է ներկայացնում։
Սուրիկ Խաչատրյանն առողջական խնդիրների պատճառով է հրաժարական տվել Իշխող Հանրապետականի Սյունիքի տարածքային կազմակերպության խորհրդի նախագահի պաշտոնից։ Այս մասին Ազատության հետ զրույցում տեղեկացրեց Հանրապետականի գործադիր մարմնի անդամ կազմակերպչական վարչության ղեկավար Ռուբեն Թադևոսյանը։ Վերջինս պնդեց, թե որևէ պարտադրանք Խաչատրյանի վրա չի եղել։ Նկատենք, Սուրեն Խաչատրյանն ով 2016-ին իր դիմումի համաձայն հրաժարական տվեց Սյունիքի մարզպետի պաշտոնից, ավելի քան 10 տարի ղեկավարում էր ոչ միայն մարզը, այլև հանրապետականի մարզային կառույցը։ Սակայն ապրիլի 2-ին կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններին ընդառաջ Սյունիքի տարածքային կազմակերպության խորհուրդը այսուհետև կղեկավարի Սյունիքի մարզպետ Վահե Հակոբյանը, ով այդ պաշտոնումի դեպ ընտրվել է միաձայն։ Պարոն Թադևոսյան, ինչու նման որոշում կայացվեց։
Որտեղ մինչ այդ եղել է Սուրին Խաչատրյանի դիմումակուցակցության նախագահին, որպիսի դադարեցնի իր լիազորությունները Սյունիքի տարածքային կազմակերպության խորհրդի նախագահի պաշտոնից։
Այսինքն դա իր հենց անձնական,
այո, առողջական խնդիրների պատճառով, քանի որ դժվի և բանալի ժամանակ չի կարողանում բանին հիմնավորել։ Մենք էլ հարգեցինք իր որոշումը, բնականա կառույցը պիտի ունենար նաև նախագահ, և հարմար գտնվեց, որ կառույցը ղեկավարի ֆրակցիան անդամ նաև մարզպետը Վահե Հակոբյան։
Պարոն Թադևոսյան, դուք բացառում եք, որ պարզապես հեռացնելով մարզպետի նախ պաշտոնից, ապա տարածքային կառույցի ղեկավարի պաշտոնից, Իշխող Հանրապետականը փորձում է կարծես թե ձերբազատվել այնպիսի մի կադրից, ինչպիսին Սուրիկ Խաչատրյանն է, ով ներգրավված է բազմաթիվ սկանդալային աղմկահարույց նաև քրեական պատմությունների մեջ։
Համաձայն չեմ, որ կուսակցությունը առաջնորդվել է ձեր ասած արգումենտացիայով։ Եթե պետք չի բաներ փնտրել, թե սա նաեւ
այսինքն նրան չեն ստիպել, Սուրիկ Խաչատրյանին չեն ստիպել հեռանալ։
Իհարկե չեմ ստիպել, ինչու՞ պիտի ստիպենք։ Ո՞րն է դրա անհրաժեշտությունը։
Որպեսզի ընտրություններում ներգրավված չլինի որևէ կերպ։
Դա ձեր մեկնաբանությունն է։
Պարոն Թադևոսյան, նա ինչ-որ մասնակցություն կունենա ընտրական գործընթացներին, թե ամբողջովին դուրս է գա։
Բնականը կունենա իր ժամանակի և իր առողջության թույլատրելի սահմաններում բնականաբար կունենա։
Պարոն Թադևոսյան, Սուրեն Խաչատրյանը, ով բավական երկար տարիներ էր մարզպետի պաշտոնը զբաղեցնում, մշտապես հանրապետականի համար բավական մեծ թվեր էր ապահովում ընտրությունների ընթացքում, ինչ եք կարծում, արդյոք նրան այդ պաշտոնից հեռացնելով հանրապետականի ձայները չեն պակասի առաջիկա համապետական խորհրդարանական ընտրությունների
ընթացքում։ Հարգելիս, ձայներ բերում են կազմակերպության բոլոր անդամների համատեղում, մենակ Սուրեն Խաչատրյանի լոման չէ։ Բոլոր շարքայիններից, մեր կառույցներից, ֆրակցիան անդամների ես աշխատանքի արդյունքում ա ձայները հավաքում։ Եվ այդ ամեն ինչը պայմանավորված չի մենակ մեկ անձով։
Ինչ եք կարծում, Վահե Հակոբյանին կհաջողվի հաղթանակը։
Կարծում եմ, այո, կհաջողվի եւ դա թիմային աշխատանքի արդյունքում ա ամրագրվում ընտրությունների արդյունքները։
Նկատենք, Սուրիկ Խաչատրյանն այսօր մեզ է զրույցում ընդհանրապես հրաժարվեց խոսել իր հրաժարականի պատճառների մասին, ընդամենը ուրախ նոր տարի մաղթեց և անջատեց հեռախոսը։ Որն էր պատճառը, ինչու նման որոշում կայացրեցիք։
Ես ուզանավ ասելու ոչ մի բան չունեմ, ուրախ նոր տարի եմ մաղթում ձեզ, լավ լինի ձեզ ասելու բան չունեմ։
Իդեպ անցած 10 տարիների ընթացքում Սուրիկ Խաչատրյանը մշտապես բարձր տոկոսներ է ապահովել Իշխող Հանրապետականի համար։ Ընդդիմադիրների համոզմամբ այս առումով նա անփոխարինելի էր իշխանությունների համար։ Հիշեցնենք, 2012-ի խորհրդարանական և 2013-ի նախագահական ընտրություններում Սյունիքի մարզում Հանրապետականի, ինչպես նաև Սերժ Սարգսյանի օգտին, քվեարկել էր ընտրողների մոտ 60%-ը։ 2016-ի հոկտեմբերից, այսինքն մոտ 3 ամիս, Սյունիքի մարզպետի պաշտոնը զբաղեցնող 46-ամյա Վահե Հակոբյանն այսօր Ազատության այդ զրույցում վստահեցրեց, իրեն նույնպես կհաջողվի մի քանի ամսից կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններում հաղթանակ ապահովել իշխող ուժի համար։ Հաշվի առնելով, որ Սուրիկ Խաչատրյանը ավելի քան 10 տարի եղել է մարզպետ և նաև ղեկավարել է տարածքային կառույցը, և նա մշտապես աչքի է ընկել Իշխող Հանրապետականին բերած ձայներով, արդյոք ձեզ կհաջողվի նույնն իրականացնել այդ պաշտոնում։
Ես հույսով եմ, որ ինձ կհաջողվի։ Համոզված եմ, որ հաջողվելու է։
Այսինքն դուք կարողանաք ապրիլի 2-ին կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններում հաղթանակ ապահովել գոնե այդ մարզում Իշխող Հանրապետականի համար։
Ինչու գոնե այդ մարզում։
Դե հաշվի առնելով, որ դուք հենց այդ մարզի տարածքային կառույցի ղեկավարն եք։
Այո, ես հանրապետական կուսակցության անդամ բնականաբար։ Եվ ինձ թվում է տրամաբանականա լինելու, եթե ես բոլոր ջանքեր որպես կուսակցության անդամ և մարզային խորհրդի նախագահ ջանքեր կիրառեմ, որպեսզի ապահովեմ այդ հաղթանակը։
Պարոն Հակոբյան, իսկ Սուրիկ Խաչատրյան կներգրավի այդ գործընթացներում ընտրական, թե ոչ։
ես առայժմ դեռ չեմ կարողացել։
Եվ մամուլը գրում էր, որ կարծես թե Խաչատրյանը ծերում գործելով ձեր դեմ է իրականում նա գործում, կա նման բան եւ դուք կարող եք
ներգրավել։ Բացի այդ, Պատասխանում իրական նշանը մամուլի այդ հրապարակումները, Սուրի Խաչատրյանը ինքը որևէ կերպ չի խոչընդոտում որևէ իմ գործունեությանը, ապա դեռ չորս անգամ հազարակ։ Այդ ժամանակ առաջարկում է իր ներուժը, փոխը, որը հնարավոր կլինի իմ կողմից ինտես օգտագործել։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վանաձորում տեղական ինքնակառավարման մարմինների աղմկահարույց ընտրություններից 3 ամիս անց անգամ կրքերը չեն հանդարտվում։ Հելավականունից չի գումարվում, ապարդյուն է անգամ գուգարած թեմի առաջնորդի կոչ ընդիմադիր ավականիներին, որով նա հորդորում էր վերջիններից դադարեցնել բոյկոտը և մասնակցել նիստերին։ Լուսավոր Հայաստան կուսակցության անդամ Քրիստ Մարուկյանը, որ չնայած ձայների առավելությանը զիջեց քաղաքապետի պաշտոնը հանրապետական կուսակցության թեկնածուին, արդեն իսկ խոսում է ընտրությունները չեղարկելու և նոր ընտրություններ անցկացնելու մասին։ Ինչպես է այս ամենին արձագանքում ընտրված քաղաքապետը, փորձել է պարզել Արտակ Բարսումյանը։
Ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը վաղակդիմի կառավարությանը Վանաձորի ավականին լուծարելու եւ նոր ընտրություններ անցկացնելու առաջարկով։ Արդեն 3 ամիս է, ինչ նոր ընտիր քաղաքապետ Իշխող Հանրապետականի թեկնածու Ամիկոն Ասլանյանի գլխավորած ավականին ընդդիմադիրների բոյկոտի պատճառով չի կարողանում նիստեր գումարել եւ որոշումներ կայացնել։ Սա նշանակում է, որ ավականին անգործունակ է, Ազատությանն ասաց Վանաձորի ավականու Լուսավոր Հայաստան խմբակցության անդամ Քրիստ Մարուկյանը։
Օրենքով համաձայն դրույթ կա, որ 1 տարի հետո կարելի է impeachment-ի գործընթաց նախաձեռնել, այսինքն ընտրություններից 1 տարի անց դրանից շուտ հնարավորություն չի տալիս օրենքը, բայց նաև օրենքի մյուս կետը կա, որը ասում է, որ 6 ամիս նման իրավիճակով շարունակվելու դեպքում, այսինքն նիստեր չգումարվելու պարագայում ավտոմատ կերպով լուծարվում է ավականին, եւ այդ պարագայում արդեն չկա նման դրույթ, որ կառավարությունը կարող է լուծարել կամ կարող է չլուծարել։
Հոկտեմբերի 2-ի ընտրությունների արդյունքում քաղաքապետ դարձած Մամիկոն Ասլանյանը հակադարձում է, իրավական հիմք չկա այժմ ավականու գործունեությունը դադարեցնելու համար։
Սեպտեմբերից մինչև դեկտեմբեր, եթե այդ 3 ամսվա ընթացքում ավականուն նիստ չգումարվեր, նոր այդ ասած ժամկետը կարող էր կրճատվել, բայց քանի որ հոկտեմբերի նիստին տեղի ունեցել գումարվել է ավականուն նիստ, հետևաբար այդ հերթական նստաշրջանի վրա իրենց ասածը չի կարող ազդել, կառավարությունում հաստատ կգտնվեն նորմալ իրավաբաններ, ովքեր նորմալ կպատասխանեն ու կարձագանքեն, որ որևէ ժամկետ հունվարի 10-ին լրանալ չի կարող։
Հոկտեմբերի 2-ին Վանաձորում կայացած ընտրություններում որևէ ուժ ավականյում մեծամասնություն ձևավորելու համար անհրաժեշտ ձայներ չէր հավաքել, ինչից հետո ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստանը, Հայկական Վերածնունն ու Բարգավաճ Հայաստանը պայմանավորվել էին քաղաքապետ ընտրել Քրիստ Մարուկյանին։ Այդուհանդերձ փակ քվեարկությամբ 19 ձայնով քաղաքապետ դարձավ Իշխող Հանրապետականի թեկնածուն։ Դրանից հետո էլ ընդդիմադիրները որոշեցին բոյկոտել ավականու նիստերը։ Արդյոք Բարգավաճ Հայաստանն ու Հայկական Վերածնունդը կմիանան Վանաձորի ավականին լուծարելու Լուսավոր Հայաստանի դիմումին, հարցը դեռ քննարկվում է, Ազատությանը փոխանցեց Քրիստ Մարուկյանը։ Ընդդիմադիր Գորշի պնդմամբ վանաձորցիների հետ իրենց շփումները ցույց են տվել, որ բնակչությունը համաձայն է ավականու նիստերին չմասնակցելու իրենց որոշման հետ։ Այդուհանդերձ նախորդին Սուրբ Սննդյան պատարագի ժամանակ քաղաքական այս խնդրին էր անդրադարձել եւ համախմբման կոչ էր արել հայ առաքելական եկեղեցու Գուգարած թեմի առաջնորդ Սեպու արքեպիսկոպոս Չուլջյանը։
Այս տարին ուզում եմ, որ մեր քաղաքի քաղաքապետարանում հավաքվի ավականին եւ բժշկական քայլերով մեր քաղաքի կառուցման սուրբ գործին նվիրվի, թողնելով արտաքին ուժեր, ովքեր փորձում են այս քաղաքի ներքին կյանքին միջամտել։
Արքեպիսկոպոսի խոսքն ընդդիմադիրներին էր ուղված, այնինչ ոչ մի քննադատություն չուղվեց իշխանության հասցեին, նկատում է ընդդիմադիր Քրիստ Մարուկյանը, ով եւս ներկայ է եղել Սուրբ Ծննդյան պատարագին։
Դրանով կարծես թե ինքը իր անկողմնակալ կերպարը, որը պետք է ունենար, այդ դիրքորոշմամբ նա կորցրեց այդ ակոմնակալությունը։ Եվ այս ընթացքում տարբեր բաներ են տեղի ունեցել, այդ նույն ընտրությունների ընթացքում, ընտրություններից հետո, այդ հայտարարությունից հետո, այսինքն որևէ կերպ նույն ձևի մասնակցություն կամ ներգրավվածություն կամ օրդորներ մենք չենք լսել մյուս կողմին ուղված։
Գործող քաղաքապետը ևս զարմացած է, որ արքիպիսկոպոսը անդրադարձել է ավականու խնդրին, սակայն կողմնակալություն նրա խոսքում չկար, ասում է Մամիկոն Ասլանյանը։
Սրբա զանը այն անձն է, որը մարզում նաև իր ըմբոստ ու բոցաշունչ ելույթներով են նաև հայտնի, որոնք ուղված են եղել թե հանրապետական իշխանություններին, թե կառավարությանն ու թե մարզպետին, թե քաղաքապետին։
Արտակամ Բարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երեք մեկնարկած զմեռային զորակոչի ժամանակ պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը լրագրողների հետ հանդիպմանը սահմանում տիրող իրավիճակից բացի անդրադարձել է նաև Ադրբեջանի կողմից դիվերսիոն թափանցումների փորձերին, ընդգծելով, որ ինչքան կահավորված է առաջնագիծը, այնքան նման ներթափանցման հնարավորությունն ավելի քիչ է։ Վերջին դեկտեմբերի 29-ի հայ-ադրբեջանական սահմանին դիվերսիոն փորձի մասին խոսելիս նախարարը նաև անդրադարձել է հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության հայտարարության։ Լրագրողների ուշադրությունից չի վրիպել նաև հանգամանքը, որ տարեսկզբին ռազմական այս միության գլխավոր քարտուղարի պաշտոնը Նիկոլայ Բորդյուժայից անցավ նրա տեղակալին, մի պաշտոն, որին դեռ 2015 թվականից հավակնում է Հայաստանը։ Ցիսակ Գաբրելյանը ներկայացնում։
Հայաստանի պաշտպանության նախարարը գոհ է դեկտեմբերի 29-ին ադրբեջանական դիվերսիոն ներթափանցման վերաբերյալ հապկ արդեն նախկին գլխավոր քարտուղարի հայտարարությունից։ Վիգեն Սարգսյանի խոսքով Նիկոլայ Բորդյուժան արտահայտվել է ոչ միայն Իրանունից։
Գլխավոր քարտուղարի հայտարարությունը, կարծում եմ, շատ հստակ էր։ Գլխավոր քարտուղարը դա հապկի կարևորագույն ինստիտուտներից մեկն է, և նիստերի միջև ընկած ժամանակահատվածում գլխավոր քարտուղարը արտահայտում է կազմակերպության կարծիքը, որևէ ավելացնելու բան այդ առումով չունի։
Նիկոլայ Բորդյուժան Տավուշի մարզի Չինարի գյուղի մոտակայքում տեղի ունեցած դիվերսիոն հարձակումը որակել էր Սադրիչ, սակայն այդպես էլ չհստակեցնելով, թե ով է սադրանքի հեղինակը։ Այս հայտարարությունից օրեր անց Բորդյուժան հրաժեշտ տվեց հապ գլխավոր քարտուղարի պաշտոնին, թեև դեռևս 2015 թվականից ռոտացիոն կարգով այդ պաշտոնը պետք է փոխանցվեր Հայաստանի ներկայացուցչին։ Այս տարվա հունվարի 2-ին գլխավոր քարտուղարի ժամանակավոր պաշտոնակատար նշանակվեց Բորդյուժայի տեղակալ Վալերի Սեմերիկովը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարը, սակայն, լավատես է, կարծում է, առաջիկա ՀԱՊ գագաթաժողովին հարցը լուծում կստանա։
Բորդյուժային նրա տեղակալը չի փոխարինում, նա ընդհանրապես ժամանակավոր պաշտոնակատար է, մինչև գագաթաժողովը, երբ պետք է որոշում կայացվի այդ հարցի հետ կապված։ Ինչպես դուք գիտեք, ՀԱՊ-ում որոշումները կայացվում են կոնսենսուսով, դրանք քաղաքական գործընթացի արդյունք են, ես վստահ եմ, որ ամեն ինչ լինելու է նորմալ։
Դեկտեմբերի 29-ից հետո սահմանային իրավիճակը համեմատաբար հանգիստ էր։ Զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը վստահեցնում է, Չինարիում կատարվածը վերլուծել են պաշտպանական գերատեսչությունում։ Մովսես Հակոբյանի խոսքով հայկական ուժերը վստահորեն իրականացրել են իրենց առջև դրված մարտական խնդիրը և հաջողությամբ կասեցրել հակառակորդի ծրագրած գործողությունը։
Հակառակորդը, որը խնդիրը իրականացրել, խոսվել է մեր կողմից և դին գտնում է մեր մոտ։ Իսկ մնացած գործողությունները բավականին գաղտնի է, որը լրատվամիջոցներին կամ հասարակությանը տեղեկացման նպատակահարմար չէ։ Ընդհանուր կարամ ասեմ, որ խումբը, որը մեկնել է աջակցելու, օգնելու, բավականին հմուտ է գործել և հնարավորություն չտվել հակառակորդին վերջնական միջև չի նպատակ իրականացնել։
Հակոբյանի պնդմամբ ապրիլյան պատերազմից հետո պաշտպանական ոլորտը էականորեն վերազինվել է, առաջնագծում տեղադրվել են ժամանակակից տեխնիկական միջոցներ, ինչն ըստ զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի առավել արդյունավետ է դարձրել սահմանների պաշտպանությունը։
Անհագեցվածությունը, որ իրականացում է առաջնագծում, իրեն դրական արդյունքներ է տվել, և տասնյակ դեպքեր ունենք, որ մենք ժամանակին հայտնաբերել եք կամ կանխորոշել եք հակառակորդի գործողությունը և կանխարգելիս միջոցառումներ եք իրականացել, որպեսզի հակառակորդը իր նպատակներին չհասնի։ Եվ սա շարունակական աշխատանք է։
Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռուսաստանից ուղիղ Գյումրի ձմեռային զորակոչը բաց չթողնելու համար։ Նկատենք, որ տարվա մեծ մասը արտագնա աշխատանքի մեկնած գյումրեցիների թվում քիչ չէին մարդիկ, որ վերադարձել էին հատուկ զինվորական պարքը իրականացնելու համար։ Ապրիլի քառորյա պատերազմից շատ չանցած վերքերը բաց են, հիշողությունները թարմ, ծնողներից շատերն էլ պարզապես խուսափում էին տեսախցիկից, հազիվ զսպելով արցունքները։ Գյումրից հաղորդում է Սաթենի Կազմանցյանը։
Միջոցառում նվիրված 2017 թվականի առաջին զորակոչի առաջին օրվան հայտարարում են բացված։
Գյումրի Մայր Հայաստան հուշահամալիրի տարածքում էր կազմակերպվել 2017 թվականի առաջին զորակոչը։ Չնայած ցուրտ եղանակին, զորակոչիկների հարազատ բարեկամները եկել էին ճանապարելու ու անփորձանք ծառայություն մաղթելու։ Ապրիլյան քառորյա պատերազմից հետո ծնողներից շատերի մոտ մտավախություն կա։
Իհարկե մտավախություն, մտահոգություն կա ամեն դեպքում, բայց եթե երեխան դարձել է 18 տարեկան, տղա, զույգ տղա, պետք է գնան ծառայեն։ Ցանկանում եմ աղաղություն, բարի ծառայություն բոլոր տղաներին, բարի վերադարձ։ Շատ դժվար է։
Այս օրակոչին Ռուսաստանի Դաշնությունից երկու նորակոչիկ էր եկել ծառայության։ Նրանցից մեկը Լյովա Պողոսյանն է, 2 տարեկանից ընտանիքով Կրասնոդարում են ապրում, 16 տարի ծննդավայրում չի եղել, բայց որոշել է գալ ծառայել Հայաստանում։
2 տարեկանից Ռաստով եմ, ստեղ ավշե չեմ եղել, հիմա եկել եմ ստեղ ծառայելու։ Պարկստամ հայրենիքիս, վերադանամ հետում։ Տղեկը կորուստը գամ, ես է օգնեմ հայրենիքիս, դե ես եմ ինչ ասեմ։
Շիրակի մարզպետ Հովսեփ Սիմոնյանը իր խոսքում անդրադարձավ ապրիլյան քառորյա պատերազմին։
Սիրելի տղեր, մի բանի համար դուք պետք է գնաք և ծառայեք։ Ապրիլյան պատերազմին մեր երեխաների արյունը ձեր պաշտպանությամբ կլինի։ Դուք պետք է կարողանաք արժևորել, եթե մենք միասին չկարողացանք արժևորել, անիմաստ է դառնալու ամեն ինչ։ Առաջերտին որպես ծնող կուզենայի, որ դուք խաղաղության մեջ անցկացնեք ձեր ծառայությունը, ամենակարևորը։ Ես ցանկանում եմ ձեզ առողջություն, հաջողություն, խաղաղություն, սիրելի ծնողներ, ձեզ էլ համբերություն, մենք միասին 2 տարի հետո այս մեր սիրուն տղաներին ընդունենք այստեղ։ Ձեզ բարի ճանապարհ, իմ շատ-շատ սիրելի հայորդիներ։
Ապրիլյան պատերազմից հետո զորակոչիկների մոտ ինչ է փոխվել, հետաքրքրվեցին Գյումրիի զինվորական կոմիսար Գագիկ Խաչատրյանից։
Դեպի տղաների ավելի ուրախ ու ավելի հաստատուն կամքը ծառայելու, իրենց պարտքը տալու հայրենիքի համար, պաշտպանության համար։
Գյումրիի զինվորական կոմիսարը ասաց, որ զորակոչի հետ կապված խնդիրներ առաջ չեն եկել, առաջադրված պլանը կատարված է։ Ամեն դեպքում ծառայությունից խուսափողներ կան արդյոք։
Խուսափողներ չունենք այս պայդրությամբ։ Իշքան որ պետք է ներկանային այսօրվա զորակոչին, բոլոր ներկայացել են, զորակոչում են բանը։
Ամենահուզումնառատը նորակոչիկների ու ծնողների բաժանման պահն էր, գրկախառնություններ, արցունքներ։
Արտագիծ կանջ է։
Դիան,
դանա,
հերո,
դանա։
Այո, վերա է,
ճանապարհ նորակոչ։
Դեղ ջան, բոլորի մինասարի ծառայություն։
Նորակոչիկները, ինչպես ասում են, իր դարն ապրած պազ ավտոբուսով Երևանի Հանրապետական հավաքակայան տեղափոխվեցին, որտեղ վիճակահանությամբ որոշվելու էր, թե որտեղ է ծառայությունն անցկացնելու։ Սաթենի Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ժիրայր Սեֆիլյանի գործով կալանավորված և կես տարուց ավելի անազատության մեջ գտնվող Ներսես Պողոսյանի փաստաբանուկինը ահազանգում են, որ մոտ մեկ ամիս հացադուլի մեջ գտնվող Պողոսյանի առողջական վիճակը օրերի վատթարանում է, իսկ իրավապահ մարմինները այդպես էլ չեն արձագանքում, մինչև դատավարությունը իրեն կալանքից ազատելու հորդորին։ Հայաստանում այլևս արդարադատության հույս չունենալով, Պողոսյանի աջակիցները եվրոպական դատարանն են դիտարկում որպես վերջին կանգառ, ներկայացնում է Կարլեն Ասլանյանը։
26-րդ օրն է, ոչ քնչական մարմինը, ոչ էլ դատախազությունը որևէ կերպ չեն արձագանքել հացադուլ անող Ներսես Պողոսյանի պահանջին իրեն ազատ արձակել, փոխելով խափանման միջոցը։ Փաստաբան Արայիկ Պապիկյանի խոսքով ստեղծված վիճակում, երբ ամեն ժամն է ի վնաս Ներսես Պողոսյանի առողջությանը, անհեթեթ է սпасել, արդյոք Վճռաբեկ դատարանը կընդունի իրենց դիմումը։
Վճռաբեկ դատարանը, ասենք լավագույն դեպքում 1 ամսամ է, եթե քննարկի, եւս 1 ամիս անձ մնա հացադուլի պայմաններում, կարծում եմ, որ շատ ծանր հետևանքներ կարող ունենալ։ Իրավական ամենաջյուրին կամ ամենակարճ ճանապարհը բնականաբար հենց վարույթն իրականացնող մարմնի կողմից խափանման միջոցը փոխելու վերաբերյալ որոշում կայացնելն է, ծորագություն չհեռանալու մասին կամ որևէ այլ կերպ։
Փաստաբանը պնդում է, բացի այն, որ կալանքն ապօրինի է, իրավապահները նաև մարդասիրություն չեն ցուցաբերում։ 37-ամյա Ներսեսի խնամքին 3 անչափահաս զավակներն ու վատ առողջ մայրն են։
Ընտանիքը գոյատևում է, այսպես կարող եմ ասել, Ներսես Պողոսյանի կալանավորումից հետո ընտանեկան նպաստով 3 փոքր ասակ երեխաների հնարավոր չի ներկայումս ապահովել որևէ կերպ։
11 ու 6 տարեկան 3 երեխաների հոգսն այժմ Ներսես Պողոսյանի կնոջ Լիայի ուսերին է։
Ոչ թե դժվար է, այլ արդեն անհնարին է, եթե առաջամիսներին ինչ-որ հույս ունենք, իմանալով, որ ինքան մեղավ, ինչ-որ հույսեր կար, որ կանցնի նախաքնությունը, գոնե կավարտվի ու ինչ-որ լուծում կստանա իր ազատ արձակվելը, բայց հիմա արդեն անհնարին է դարել, այս հոգեկան բեռի հետ մեկտեղ երեխաներին էլ ուղղակի անհնար է։
Կնոջ փոխանցմամբ Ներսեսի մտադրությունը բողոքի ծայրահեղ այս միջոցն ավելի կոշտացնել, անցնելով նաև ջրադուլի, դատախազության և քնչական մարմնի անտարբերության պատճառով են, ուղղակի լռություն է։
Բողոքի ակցիան ոչ մի պատկան մարմին չարձագանքեց, բացի ինչ-որ արտահայտատության նախարարության մեկապայանոց հայտարարությունից և մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակից, որոնք ուղղակի արգելել էին նրան, զուտ մենակ որպես հացադուլը, որպես ակցիա, այդքան բան, պահանջները ոչ մի արձագանք չկա։
Արձագանքելով փաստաբանի դիմումին արդարադատության նախարարությունը հայտարարել էր. Հայաստանի Հանրապետությունում արդարադատությունն իրականացնում են դատարանները, սահմանադրությանը և օրենքներին համապատասխան։ Ներսես Պողոսյանն ավելի քան 7 ամիս ճաղերի հետևում է Ժիրայր Սեֆիլյանի գործով, կազմակերպված խմբի կողմից ապօրինի զենք զինամթերք կրելը, փոխադրելը, պահելը։ Նա Սեֆիլյանի գլխավորած հիմնադիր խորհրդարանի անդամ չէ, պնդում է, որ անձամբ չի էլ ճանաչում ընդդիմադիր գործչին։ Փոխարենը ակտիվ մասնակցել է Էլեկտրիկ Երևանի ցույցերին։
Միտք են ունեցել խումբ հենց ստեղծել, այդպես եմ ասում, որովհետև բազմաթիվ բացեր կան այդ քրեական գործում, որ զգացվում է, որ սարքած գործ է, իրան էլ դե որպես աչքի ընկնող երևի ներառել եմ։
Ներսես Պողոսյանը Ժիրայր Սեֆիլյանին ճանաչում է այնքանով, որքանով հանրության շատ անդամներ մամուլից, հեռուստատեսությունից, համացանցից կամ որևէ հանրահավաքից, ասենք երբևէ իրենք ուղղակի շփումներ կամ առաջություն չեն ունեցել։ Պատկան մարմինները կարծեք թե ավելի շատ գտնվում են քաղաքական ճնշումների տակ, քան իրավական հարցում խնդիրը լուծելու, և Ներսես Պողոսյանը դարձել է այդ քաղաքականության զոհը։
26-որ հացադուլ անող Ներսես Պողոսյանին փաստաբանը տեսակցել է 3, հանդիպումն ընդամենը մի քանի րոպե է տևել։
Շատ հյուսված էր, գունացած և նույնիսկ այնքան վատ էր իր վիճակը, հա, որ մենք երկար չէ կարողացանք զրուցենք, որովհետև զգում էի, որ ինքը հանգստանալու կարիք ունի, չնայած չգիտեմ նման պայմաններում ինչ է նշանակում հանգստանալ։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում սոցիալ-տնտեսական խնդիրների անդրադառնանք։ Չնայած տնտեսական աճի մասին կառավարության կողմից հնչած հավաստիացումներին և խոստումներին, Հայաստանում վերջին 6 տարիներին արձանագրվել է մանրածախ առևտրի վատագույն ցուցանիշը։ Թե պաշտոնական թվերով, թե մասնագետների պնդմամբ, փոքր և միջին բիզնեսը Հայաստանում լավ օրեր չի ապրում։ Ավելին, 98-ի ճգնաժամի տարիներին անգամ մանրածախ առևտրի ծավալները չեն կրճատվել։ Տնտեսական այս ուսումնասիրությունների հետքերով գնացել է Սարգիս Հարությունյանը։
Մանրածախ առևտուրը վատագույն ցուցանիշն է գրանցել 2010 թվականից ի վեր, կրճատվելով երկրորդ տարին շարունակ։ Մանրածախ առևտրի մակարդակը հասել է 6 տարվա վաղեմության ցուցանիշին։ Ազգային վիճակագրական ծառայության համաձայն 2016 թվականի հունվար-նոյեմբերին մանրածախ առևտրի ծավալը կազմել է 1 տրիլիոն 70 միլիարդ դրամ։ Նախորդ տարիների ընթացքում ավելի պակաս ցուցանիշը գրանցվել միայն 2010-ին 967 միլիարդ դրամ։ ԱՎՑ տվյալներով 2016-ի հունվար-նոյեմբերին 2015 թվականի նույն ժամանակահատվածի համեմատ մանրածախ առևտրի անկումը կազմել է 2.9%, Իր հերթին 2015 թվականի հունվար-նոյեմբերին նույնպես անկում էր գրանցվել 2014-ի առաջին 11 ամիսների ամեմատ, 8.8%. Հատկանշական է, որ 1998 թվականից ի վեր մանրացախ առևտուրը երբեք չէր կրճատվել։ Անգամ ճգնաժամային 2009 թվականին և դրան հաջորդած տարում մանրացախ առևտրի ծավալը շարունակում էր աճել յուրաքանչյուր տարի 0.5%-ով։ ՓՄԾ համագործակցության ասոցիացիայի նախագահ Հակոբ Հավակյանի խոսքով մանրացախ առևտուրը լավագույնս ցույց է դնում Հայաստանում փոքր ու միջին ձեռնարկությունների իրական վիճակը, որովհետև այդ ձեռնարկությունների մոտ 60%-ը առևտրով է զբաղված։
Գնալով տնտեսական վիճակը քաղաքական մեր մոտ դեպի լավը չի գնում։ Նախ այդ վիճակագրական թվերը, որ դուք ասում եք, թույլ տվեք չհամաձայնեմ, որովհետև հենց հաշվի չառածեմ, որ սֆերային մասը այդ վիճակագրությունը չի երևում, ինքը այդքան էլ ճիշտ չի պատկերած մեր երկրի ցույց տալիս։ Բայց այն որ մասնակի հանդիպումներում մենք փոքր բիզնեսի հետ հանդիպում ենք, նրանք էլ իրենց ՆՖՍ-ով ես սպիտակ, այսպես ասած, ծրագրանառություն որ համատում են իրենց ծավալները, 3-5 անգամ իրենք էլ են բարձրացնում, որ ինքեն էլ է ծառայում, ովքեր դեռևս կարողանում են գոյատել։
Կարևոր մյուս հանգամանքն այն է, որ չնայած հայտարարված տնտեսական աճերին 2015 թվականին 3%, 2016 թվականին 0.5%, երկրորդ տարին է մանրացախ առևտուրը կրճատվում է։
Մենք տնտեսական աճներ ինչ թվերով ենք մենք ցույց տալիս, հա, ցենք գլանտեսցան վրա ենք շեշտադրում առմասնակ տնտեսական աճ ունենք եւ այլն, բայց որ մենք մարզերում հանդիպում ենք տարահեղ վիճակը, էլ ընդհանրապես ասենք դեկտեմբերի սկզբին մենք հանդիպեցինք մի շատ բարձր օրինակ բերեմ, էլի մի գյուղատնտեսի, որը մոտավորապես 100 տոննա լոլիկ էր մշակել, վարձակալ էր հողեր եւ այլն, ընդհանրապես կարողացել էր 30 տոննա սպառել, ընդ որում էլի տվել էր խոշոր մթերով մի կազմակերպության, որը խոստացել է 7 ամիս հետո իր փողը տա 35 դրամով, պատկերացնու՞մ եք։
Հայաստանյան մանրացախ առևտրի վրա նաև ազդեցություն ունի երկիր փոխանցվող մասնավոր տրանսֆերտների չափը։ Կենտրոնական բանկի տվյալներով 2016 թվականը վատագույնն էր նախորդ 10 տարիների ամեմատ։ 2016-ի առաջին 11 ամիսներին տրանսֆերտները կազմել են 1 միլիարդ 322 միլիոն դոլար, վատագույն ցուցանիշը 2007 թվականից սկսած։ Անգամ ճգնաժամային 2009-ին եւ դրան հաջորդած տարում Հայաստան ավելի շատ մասնավոր տրանսֆերտներ են հոսել։
Իսկ ինչ ենք սպասում եք, որ վերջապես էս մի քանի տարի, ինչ որ մի տարի առաջ չենք սպասում, 2 տարի, 3 տարի, հա, ասիկա ֆունդամենտալ բաներ կան, որոնք վերջապես հայտարարությունից հետո, հայտարարություն անելուց հետո վերջապես պետք է կյանքի կոչվեն ու փոխվեն։ Իրականում պետք է կանք դրսևորել ու ասենք այն տնտեսությանը խաթարող հիմնական բաները վերացնել։ Ոչ թե ցուցադրական ասել, որ տեսեք, մի խմբականակ բանան դերեցինք կամ շաքար դերեցինք, եկավ անցավ այդ մի բեռնատարը եւ այլն։ Ոչ, այս մեխանիզմը պետք է փոխել, այդ մաքսավորը, որը կանգնած այնտեղ իր տեսքով արտահայտստով պետք է փոխել, այսինքն լինի նոր մտածելակերպով, նոր դաստիարակությամբ մարդ ու ֆունդամենտալ փոխված մարդ։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հանրակրթական դպրոցներում դասերը չեն հետաձգվի ցրտի պատճառով, փոխանցում է կրթության և գիտության նախարարությունը։ Այդուհանդերձ այսօրվա մեր շրջայցը դպրոցներով փաստեց, որ որոշներն առհասարակ չեն ջեռուցվում։ Համալիր ջեռուցման համակարգ ունեցող դպրոցներում էլ դասասենյակի ջերմաստիճանը ցածր էր սահմանվածից։ Պատկերը ավելի տխուր էր Երևանից դուրս։ Արուս Հակոբյանն է քիչ առաջ վերադարձել մարզային դպրոցներից։
Արարատի մարզի Սայատնովա համայնքի դպրոցում տարվա առաջին ուսումնական օրը դասերը սովորականից շուտ ավարտվեցին։ Դասասենյակներում ցուրտ էր։ 261 աշակերտ ունեցող գյուղի միակ դպրոցը ջեռուցվում է էլեկտրական սալիկներով, եւ անգամ տնորենի փոքր սենյակում, որտեղ երկու սալիկ կար միացված, 5 աստիճան էր, ու տնորենն իր աշխատասենյակում վերարկուով էր նստած։ Մարզի Սիս Նիզամի Ռանչպար գյուղերի դպրոցներում եւս դասերը նախատեսվածից շուտ են ավարտվել։ Ռանչպարի միջնակարգ դպրոցի տնորեն Սվետա Դալակյանի Մոսկով թեև արդեն 3 օր է միացրել են սալիկները, սակայն չեն կարողացել ապահովել սահմանված 18 աստիճանը։ Դպրոցի հույսը արևն է։
Ուզում են ժամուշ տեն, որ մի քիչ ավելի օրը տեխնիկ բացի վաստասելի կարևի դուրս չեկա, դենց էլ մնացել են։ Մեր դպրոցը արև կողմ, որի հետ արևը դուրս է գալիս, արդեն օգնում է էլի այդ վիճակը։ Սալիկաներն էլ օգնում են, արդեն լինում է։ Բայց որ արևը չկա, դա արդեն դաշտ բոլոր տեղերն էլ դեպա էլի։ Մեր համար դասամիջոցները կրճատել ենք բոլորը սարքել ենք 5 րոպե։ Այսօր ամենաբարձրը եղել է 12-13.
Սիսի միջնակարգ դպրոցի դուրն էլ կողպված էր, իսկ դասերի ավարտին մեկ դասաժամ դեռ կար։ Տնորեն Սարգիս Սարգսյանի խոսքով իրենք եւս ուրբաթորվանից սկսել են ջեռուցել դպրոցը, սակայն այսօր դպրոցում 8 աստիճան էր։
Ամբողջ օրը այսօր ջեռուցել է առանց անդատումների։ Կարծում եմ արդեն պատերը մեջ մի քիչ ավելի մտել է դտականը, որոշակի ջերմաստիճանը բարձրանա, նույնիսկ պետք է շարունակենք աշխատել։ 3 օր առաջ ուրբաթորվանից միացել են, բայց դեռ միևնույնն է, ցույց են քանալ երևի պատերի մեջ մտել դժվարությամբ։
Կրթության եւ գիտության նախարարությունում այսօր քննարկել են դպրոցների ջեռուցման հարցը եւ որոշել են դասերը չհետաձգել։ Հանրակրթության վարչության պետ Նարինե Հովանեսյանն ազատությանը փոխանցեց, որ նախարարը կապել է բոլոր մարզպետների հետ եւ եզրակացրել, որ դասերը հետաձգելու կարիք չկա։
Հետաձգում չենք նախատեսում, որովհետեւ մայիս ռոպեին շատ-շատ տեղերում դասա էլի այդպես չի լինի հետաձգել։ Ամբողջ տավուշը դասանում, գեղարքունիքը դասանում, շատ բան տեղերում դասեր են։ Մնացածը պիտի եւ նախարը մարզպետների հետ խոսելա, որպեսզի միանց հսկողությամբ վերցնեն եւ այդ հարցը ինչքան հնարավոր է ջերուցումը կարգավորեն։ Հիմա առավոտյան արդեն բաց կլինի։
Նախարարությունը նաև հայտարարություն է տարածել, ըստ որի ջեռուցման խնդիրներ ունեցող դպրոցները կարող են կրճատել դասաժամերի տևողությունը։ Արուս Հակոբյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Խաղաղություն եւ բարեկեցություն հայաստանցիների զգալի մաս է 2017 թվականից ակնկալում է հենց սա։ Տոներից հետո սառած եւ ցուրտ փողոցներում պատահական անցորդների հետ զրուցել է իմ գործընկեր Թեվիկ Լազարյանը։
2017 թվականից ինչ եք ակնկալում։
Լինի խաղաղության տարի, ինձ համար ամենակարևորը երկրի սահմանները պաշտպանված լինեն, զինվորներ չունենանք զոհված, նրանցից ամեն մեկը մի տան ճերակ է, եւ ես չկարողացա անկեղծորեն ամանորի առիթով լիարժեք ինչ որ զգացումներ ունենալ, որովհետեւ նրանցից ամեն մեկը մի տան ճերակ էր, ոչ միայն իրենց ծնողների համար, այլև մեզ համար։
Ուզում ենք, որ դրական լինի մեր ակնկալիքները, չգիտեմ կլինի թե չէ։
Բարեկեցություն ձեր ազգի համար, խաղաղություն, ամենակարևորը առողջություն, այդքանն էլ լինի հերիկակարծում։
Սահմանին հանդարտ լինի, հա, ամենակարևոր փոփոխությունը Հայաստանի համար ինձ թվում է հենց դա։
Սամլավ դարի լինի, ես սիրայց եմ եկել, այստեղ լավ երկու դարի եստեղ եմ, սամլավ դարի լինի, սա ինձ համար լավ է այստեղ, սիրայց հաստատ լավ է այստեղ։
Խաղաղություն եմ ակնկալում ամենակարևորը, մեր զինվորների ծնողներին համբերություն։ Ինչ ասեմ, ներկապահին ուշք ու միտքս մենակ այդ կողմն է, ուրիշ ոչինչ չեմ ցանկանում եւ բոլորին կարեւորը առողջություն։ Մի քիչ եղանակի տակացում, որովհետեւ տատիկներն ու պապիկները մեղքս գալիս են այս ցրտին եւ սառնամանեքին։
Առաջին հերթին սահմանը ապահովը լինի, զինվորներին բարի ծառայություն ու որ ոչ մի մահ չլինի զինվորի, առաջին հերթին դա։ Հետո զենայ գրու թոշակառուների թոշակները մի քիչ ավելանար, որ այդ մարդիկ որոշ չափով ապահով ապրեն։
Աշխատանքը լինի ժողովրդի համար, աշխատեն, արդ երգիր չգնան։ Մեր երիտասարդությունը մնա այստեղ, աշխատեն այստեղ եւ օգուտ տան Հայաստանին, ոչ թե գնան դե բերեն այստեղ էլ փողը բաբշե հետ չէ։
Ցնտեսությունը զարգանար, մարդիկ աշխատանք ունենային, կարողանային աշխատել, իրանց տունը պահել, ընտանիքը պահել, ոչ մեկ ոչ միտեղ չգնար, մնար իր ընտանիքում, ամենալավը կլիներ։
2018-ի գլխավոր քաղաքական իրադարձությունը երևի թե ընտրություններն են խորհրդարանական, ակնկալում եք, որ դրանից հետո ինչ է բանկը փող։
Ակնկալում եմ, որ հեշտ չի անցնի, բայց պարզ է, ինչ որ բան կարող է փոխվի, բայց շատ, որ ամեն ինչ կանաչա դառնալու բան չէ երևի։
Իսկ իշխանությունը կփոխվի։
Չեմ կարտում։
Չէ, եկեք քաղաքականությունը չխառնվենք։
Նույնակ լինի ինչ որ նախորդ տարիներում։ Ուզում եք այս մասը կտրեք։
Հայաստանում կա՞ մի ոլորտ, որտեղ կուզենայիք կոնկրետ փոփոխություն տեսնել։
Որ կառավարությունը մեր ժողովրդին հասկանա այդքան բան։ Որ ժողովուրդը նեղված է, ընդհանրապես դա։
Չի հասկանա։
Դե որ հասկանային, այսքան նեղված չէ լինել մեր ազգը։
Մտա էսպես հեռանում են, ուրեմն փոփոխություն դժվար է, շատ սպասում։ Ну, երիտասարդությունն է հիմնականում, որոնք ծերերը մնում են, ինչպես կարող է փոփոխություն լինել։
Կարևոր բան, որ ժողովրդի այս վիճակ ավելի լավ բարելավի, երիտասարդներ աշխատանք գտնեն, դժվարություն չունենան։
Դե ոլորտ տենց ոլորտ չկա, որի համար պետք չի ավելի լավ լինի, որտեղ բոլորը ավելի լավ գոնե նորմալ լինելու կարիք ունեն, բայց ավելի շատ կենսական նշանակության ոլորտներ էլի, երկրի համար, օրինակ ասենք պաշտպանության ոլորտը, բան։
Ինձ թվում է լավ կլինի ամեն ինչ։ Ու կոնկրետ արդյունաբերության ոլորտը, թեթև արդյունաբերության ոլորտը։ Ես այդ գողի մարդ եմ, ընդհանրապես թեթև արդյունաբերությունը մահացած է մեր գործի մեջ,
մեր երկրի մեջ, կուզենայի որ արտանար այդ գործը։
Մեր երկրում որ կարողանային այնպեսի բան անել, որ բոլորի համար օրենքները հավասար գործեին, շատ լավ կլիներ։ Համ տնտեսական, համ քաղաքական, կարծիքով այդ որ անեն, ինչ որ շատ բաներ կփոխվի։
Փողոցները բաց էին, այս սարուցները բա։ Մնացած նորմալ է։
Տոնածառը մյուս տարի թող ուրիշ լինի, ինչու՞ մնա հետաքրքրություն մտնի մեր առօրյան։
Հայաստանից ինչ-որ սնոուբորդի չեմպիոն է լինել, ինչ-որ սերֆինգի չեմպիոն է լինել, աբսուրդ բաներ կարող են լինել, չի սազում, բայց լինի։
Որ մարդիկ ավելի բարի լինեն, վատություն չանեն։
Ամենակարևորը թող լինի խաղաղություն, եւ ինչ ասեմ, թող մեր ժողովուրդը բարեկեցիկ ապրի, մեղքեն մեր ժողովուրդը մենք բոլորս ցանկանայինք, որ բոլորս մեր երկրում ապրեինք, ցավոք չեն կարողանում։
Աշխարհի հայությունը իրաց միլիարդներով բավական է, աշխարհը հարստացրել են, գործունյային Հայաստանը սովածարա թողնում հայրենիքը գնում, 800 տարի պետություն չենք ունեցել, միրն են ջգարիտ հազիվ ենք ստեղծել, ասում եմ ամեն հայ պետի հայրենիք ու մնա, այսենց հայրենիքի մոլորակը չունի։
Միջազգային ուշագրավ իրադարձություններին այժմ անդրադառնանք։ Կիբեր հարձակումների թեման շարունակում է լրջորեն անհանգստացնել Միացյալ Նահանգների գործող և ընտրյալ նախագահներին, մինչ Օբաման կարծում է, որ թերագնահատվել են ապատեղեկատվությունը և ցանցահենային հարձակումները, ընտրյալ նախագահը ավելի զգույշ բառապաշար է օգտագործում, ընդունելով, որ ապացույցների դեպքում երևույթը անպատիժ չի մնա։ Արմեն Քոլոյանի անդրադարձը։
Միացյալ Նահանգների գործող նախագահ Բարակ Օբաման երեք սպիտակ տանը ABC News հեռուստակայանի այս շաբաթը ծրագրին տված հարցազրույցում խոսել է ամերիկյան ներքին գործերին ռուսների հակերային միջամտության թեմայով հետախուզական մարմինների կազմած զեկույցի մասին։
I think the report is very clear. The Russians sought to interfere with the election process. Cyber hacking that took place by the Russians was part of that campaign.
Կարծում եմ զեկույցը շատ հստակ է, ռուսները փորձել են միջամտել ընտրական գործընթացին, նրանց ցանցահենությունն այս ընտրարշավի մասն է կազմել, եւ նրանք արդյունքի վերաբերյալ ունեին ակնհայտ նախընտրություն, ասել է Օբաման, ով հունվարի 20-ին ազատելու է պաշտոնը։
And they had a clear preference in terms of outcomes.
Նախագահը ամերիկյան հետախուզական կառույցներից ստացել է զեկույց, որի համաձայն ամերիկյան նախագահական ընտրություններին հակերային հարձակումներով միջամտելու, մամուլի եւ սոցիալական ցանցերի միջոցով տեխնացուներից մեկին վարկաբեկելու եւ մյուսի համար առավել բարենպաստ պայմաններ ապահովելու մասին պատկան ծառայություններին տրված հանձնարարության հեղինակը ինքը նախագահ Վլադիմիր Պուտինն է։ Գործող նախագահը խոստովանել է, որ ինքը անձամբ թերագնահատել է ռուսների կողմից հակերային ակտիվության վտանգը, թեպետ ճիշտ է գնահատել կոնկրետ նախագահ Վլադիմիր Պուտինի դիրքորոշումից բխող վտանգների աստիճանը։
I don't think I underestimated him, but I think that I underestimated the degree to which in this new information age.
Թերևս թերագնահատել եմ ազդեցությունը, որը ապատեղեկատվությունը եւ հակերությունն այս տեղեկատվական դարում կարող են գործել մեր դեմոկրատական բաց հասարակարգերի համակարգերի վրա, սողոսկել մեր դեմոկրատական գործընթացներ եւ ազդել զարգացումների վրա.
To insinuate themselves into our democratic practices in ways that I think are accelerating.
Գործող նախագահի փոխանցմամբ ինքը պատկան կառույցներին կարգադրել է պատրաստել այդ զեկույցը, նաև այն բանի համար, որ հանրությունը հասկանա, որ այդ ամենը Վլադիմիր Պուտինը ժամանակին արդեն կիրառել է Եվրոպայում, իսկ ավելի վաղ նախկին խորհրդային երկրներում։
This is something that Putin has been doing for quite some time in Europe, initially in the former satellite states, increasingly in Western democracies.
ՆԱՏՕ-ի դաշնակից երկրներում էլ սպասվում են ընտրություններ, որոնց մենք պետք է ուշադրություն դարձնենք։ Ես ենթադրում եմ, որ այդպիսի բաներ կարող են նաև այնտեղ կրկնվել, ասել է Օբաման։
There are going to be elections coming up among our NATO allies that we have to pay attention to. I anticipate that this kind of thing can happen again here.
Մոսկվան իհարկե կտրականապես հերքում է այդ օրինակ մեղադրել ռանքները հակերային գրոհներով դեմոկրատական տեխնացուին պարտության հասցնելու վարկածը մերժում է նաև ընտրյալ հանրապետական նախագահ Դոնալդ Թրամփը, բայց նրա դիրքորոշումը փոքրինչ փոխվել է։ Հանրապետականների ազգային կոմիտեի նախագահ, Սպիտակ տան ապագա աշխատակազմի ղեկավար Ռայնս Փրիբուսը Fox հեռուստակայանին տված հարցազրույցում ասել է, որ ընտրյալ նախագահը չի հերքում հակերային գրոհների հետ ռուսների առընչության իրողությունը։ Ավելին, ըստ Փրիբուսի, ընտրյալ նախագահը գիտի, որ գրոհները ինքը նախաձեռնել են տարբեր երկրներից եւ ընդունում է, որ մի կոնկրետ դրվագում գրոհը կատարվել է հենց ռուսների կողմից։
He accepts the fact that this particular case was entities in Russia.
Այնուամենայնիվ ընտրյալ նախագահը Վերստին կրկնել է, որ մտադիր է բարելավել հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ, ընդգծելով, որ միայն հիմարները չեն ըմբռնում դրա կարևորությունը։
Ընտրությունների նախաշեմին Եվրոպան մտադիր է ուժեղացնել պաշտպանությունը կիբեր հարձակումներից, արդեն իսկ օրինագծեր են մշակվում, կանխարգելիչ թիմեր են ստեղծվում, ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Ֆրանսիայի պաշտպանության նախարարը ասել է, որ վերջին 3 տարիների ընթացքում Ֆրանսիայի դեմ հաքերային հարձակումները ավելացել են։ Անցյալ տարի Ֆրանսիան արգելափակել է դրսից կատարված մոտավորապես 24,000 հաքերային հարձակում, իսկ այս տարի Ֆրանսիայի իշխանությունները մտահոգված են նախագահական ընտրությունների ժամանակ հնարավոր կիբեր հարձակումներից։ Միաժամանակ պաշտպանության նախարար Ժան-Իվ Լե Դրիանը ասել է, թե թվային անվտանգության համակարգը Ֆրանսիայի ընտրությունները ապակայունացնելուն ուղղված գործողությունների նշաններ դեռևս չի հայտնաբերել։ Հիշեցնենք, նախագահական ընտրությունները Ֆրանսիայում անցկացվելու են այս տարվա գարնանը։ Պահպանողական հանրապետական կուսակցության թեկնածու նախկին վարչապետ Ֆրանսուա Ֆիոնը հայտարարել է, թե կողմ է Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների բարելավմանը։ Մոսկվայի հետ լավ հարաբերություններին կողմ է նաև ծայրահեղ աչերի առաջնորդ Մարի Լե Պենը։ Ֆրանսիայի պաշտպանության նախարարը կիրակի օրը Le Journal-ին տված հարցազրույցում ասել է, թե մեր ժողովրդավարական կյանքը ճնշելու վտանգները իրական են։ Նա ասել է, որ նախատեսվում է հաքերային հարձակումներից պաշտպանվելու հատուկ ստորաբաժանում ստեղծել, որտեղ մինչև 2019-ը ծառայության կանցնեն 2,500 այսպես կոչված թվային զինծառայողներ։ Ֆրանսիայից բացի այս տարի Եվրոպայում ընտրություններ են անցկացվելու նաև Գերմանիայում, Իտալիայում, Նիդերլանդներում։ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելն արդեն հայտարել է, որ 4-րդ անգամ է առաջադրվելու երկրի ղեկավարի պաշտոնում։ Գերմանիան 2015-ից մոտավորապես 1 միլիոն միգրանտ է ընդունել, բայց նրանց հանդեպ Մերկելի հանդուրժող քաղաքականությունը բոլոր գերմանացիները չէ, որ ընդունում են։ Որոշ փորձագետների կարծիքով Մոսկվան փորձելու է օգտագործել միգրանտների դեմ ակտիվիստներին, խրախուսել, աջակցել միգրանտների դեմ շարժումներին, խանգարելու նրա կուսակցության հաղթանակին կամ թույլատնելու Մերկելի իշխանությունը։ Ձախ կենտրոնամեծ սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցության առաջնորդ Թոմաս Օպերմանը ասել է, թե թիրախային քարոշչությունը եւ դրսից հաքերային հարձակումները լինելու են Գերմանիայի ընտրարշավի հիմնական սպառնալիքները։ Ըստ գերմանական հետախուզական ծառայության, Ռուսաստանը անցյալ տարի հաքերային հարձակում էր իրականացրել Գերմանիայի խորհրդարանի դեմ, իսկ անցած դեկտեմբերին նույն աղբյուրները հաքերային հարձակման էին ենթարկել ԵԱՀԿ-ն։ Գերմանիայի հետախուզական ծառայությունը անցած ամիս հայտնել էր, թե նկատելի է ռուսական քարոշչության և կեղծ լուրերի տարածման կտրուկ աճ, որոնց նպատակն է ապակայունացնել Գերմանիայի հանրությանը և հաքերային հարձակումներով թիրախավորել քաղաքական կուսակցությունները։ Ռուսաստանի հաքերային հարձակումներից մտահոգված են նաև եվրոպական այլ երկրներ, մասնավորապես Չեխիայի ներքին գործերի նախարարությունը հիբրիդային սպառնալիքներն ուսումնասիրող թիմ է ձևավորել։ Հակահաբեկչական և հիբրիդային սպառնալիքների դեմ պայքարի կենտրոնի շուրջ 2 տասնյակ մասնագետների խումբը ուսումնասիրելու է քաղաքական ծայրահեղականության, ահաբեկչական սպառնալիքների և կեղծ տեղեկատվության քարոշչության միջոցով հանրության կարծիքի վրա ներազդելու դրսի փորձերը։ Չեխիայի նախագահ Միլոշ Զեմանը, ով ռուսամետ քաղաքական գործիչ է համարվում, քննադատել է հատուկ թիմ ձևավորելու նախաձեռնությունը։ Ֆինլանդիան հայտնել է, որ ՆԱՏՕ-ի և Եվրամիության մի շարք երկրներ պլանավորում են Հելսինկիում կենտրոն ստեղծել, ուսումնասիրելու, թե ինչպես կարող են հակազդել հիբրիդային պատերազմներին։
Ոսկե գլոբուս հեղինակավոր մրցանակաբաշխությունը երեք աչքի ընկավ ոչ միայն նոր մրցանակակիր ֆիլմերի և արտիստների անուններով, այլև քաղաքական հայտարարություններով։ Կինոյի զարգացման համար ոսկե գլոբուսի արժանացած Մերիլ Սթրիպը մասնավորապես ընտրյալ նախագահի մասին կոշտ գնահատականներ հնչեցրեց։ Հեղինե Բունյատյանն է պատմում։
And the Golden Globe goes to Emma Stone.
The Լոս Անջելեսում 3 կինոարվեստի հեղինակավոր Ոսկե Գլոբուս մրցանակաբաշխության ռեկորդակիրը դարձավ La La Land-ը, ստանալով միանգամից 7 մրցանակ։ Դեմիան Շազելի մյուզիկլը երիտասարդ դերասանուհու և ջազ դաշնակահարի սիրո մասին լավագույնը ճանաչվեց սցենարի, ռեժիսորական աշխատանքի, գլխավոր դերակատարների ու ֆիլմում օգտագործված երաժշտության մրցանակարգերում։
Սա
ֆիլմ է երազողների համար, կարծում եմ հույսն ու երևակայությունը ամենակարևոր բաներն են
աշխարում։
Տարվա դրամա անվանակարգում միջազգային կինոմամուլի ասոցիացիայի Ոսկե Գլոբուսին արժանացավ Բարի Ջենկինսի «Լուսնի լույսը», երամաս ֆիլմ, որ պատմում է թմրամիզդեսի ծաղկման շրջանում ծնված մի աֆրոամերիկացու մանկության, պատանեկության ու հասունության մասին։
Իզաբել Հուպեր Էլ
Լավագույն դրամատիկ դերասանուհու տիտղոսին արժանացավ Իզաբել Յուպերը, տղամարդու դրամատիկ դերակատարման համար Քեյսի Աֆլեկը։ Բրիտանական թագավորական ընտանիքի մասին պատմող թագն էլ ճանաչվեց լավագույն դրամատիկ սերիալ։
We are so blessed to make this show one of the most happiest experiences of our professional careers. Thank you to the actors.
Երեկվա իրական դրաման սակայն դարձավ Meryl Streep-ի ելույթը։ Կինոյի զարգացման համար Ոսկե Գլոբուսի արժանացած դերասանուհին հենց բեմից քննադատեց ընտրյալ նախագահ Դոնալդ Թրամփին, հիշեցնելով ինչպես էր նա անցած տարի ծաղրել հաշմանդամություն ունեցող լրագրողին։
It was that moment when the person asking to sit in the most respected seat in our country imitated a disabled reporter, someone he outranked in privilege, power.
Դա կոտրեց իմ սիրտը եւ մինչ օրս մտքիցս դուրս չի գալիս, քանի որ ֆիլմում չէր, իրական կյանքում էր։ Մարդը, ով հավակնում է մեր երկրում ամենապատվաբեր պաշտոնին, ծաղրեց հաշմանդամ լրագրողին, այսինքն մի մարդու, ում ինքը գերազանցում էր թե արտոնություններով, թե իր ունեցած իշխանությամբ եւ թե հակահարված հասցնելու ունակությամբ, եւ երբ նվաստացնելու այս բնազդը ի ցույց է դրվում հրապարակավ իշխանություն ունեցող մեկի կողմից, տարածվում է նաեւ այլոց կյանքում, քանի որ այսպես ասած մյուսներին էլ իրավունք է տալիս նույն կերպ վարվելու։
Disrespect invites disrespect. Violence incites violence. When the powerful use their position to bully others, we all lose.
Անհարգալից վերաբերմունքը համարժեք պատասխան է ծնում։ Բռնությունը բռնություն, եւ երբ ղեկավարները օգտագործում են իրենց դիրքը թույլերին նսեմացնելու համար, մենք բոլորս ենք տուժում։ Հայտարեց 3 անգամ Օսկարի արժանացած դերասանուհին ընդգծելով մամուլի դերը պաշտոնյաներին պատասխանատվության կանչելու հարցում։
And all of us in our community to join me in supporting the committee to protect journalists.
Մենք սկզբունքային մամուլի կարիք ունենք, որն իշխանություններից հաշիվ կպահանջի ցանկացած թերացման համար։ Այդ պատճառով էին մեր հիմնադիր հայրերը ամրագրել մամուլի ազատությունը մեր մայր օրենքում։ Եվ ես հիմա խնդրում եմ միանալ ինձ աջակցելով լրագրողների պաշտպանության կոմիտեին, քանի որ մենք նրանց կարիքն ունենք առաջ գնալու համար, իսկ նրանք մեր կարիքն ունեն որպես ճշմարտության երաշխավոր։
Meryl Streep-ը նաև անուղակի քննադատեց ապօրինի ներգաղթյալներին արտաքսելու Թրամփի հայտարարությունները։ Այստեղ Հոլիվուդում բոլորս խմբված ենք այլ երկրներից, եւ եթե մեզ արտաքսեն, դուք ֆուտբոլից ու մարտարվեստից բացի դիտելու այլ բան չեք ունենա, փաստեց 250-ից ավելի ֆիլմերում նկարահանված հանրահայտ դերասանուհին։ Ընդ որում Meryl Streep-ը միակը չէր, որ 3 հանդիսավոր միջոցառմանը հիշատակեց Դոնալդ Թրամփի մասին։ Ոսկե Գլոբուսը Ամերիկայում մնացած այն սակավաթիվ վայրերից մեկն է, որտեղ հարգում են մեծ մասնության կարծիքը, կատակեց հանդիսավար Ջիմի Ֆելոնը, ակնարկելով, որ նորընտիր նախագահը համաժողովրդական քվեարկությամբ ստացած ձայներով զիջում էր մրցակից Հիլարի Քլինթոնին։ Թրամփի արձագանքը ճուշացավ, Թվիտերյան իր էջում նորընտիր նախագահը պնդեց աշխարհահռչակ աստղը Հիլարի Քլինթոնի ծառանը, ով շատ բան է կորցրել։ Հոլիվուդի ամենագերագնահատված դերասանուհիներից մեկը Meryl Streep-ը ինձ չի ճանաչում, սակայն անցած գիշեր քննադատել է Ոսկե Գլոբուսում։ Արդեն 100-րդ անգամ եմ կրկնում, ես երբեք չեմ ծաղրել հաշմանդամ լրագրողին և երբեք նման բան չեմ անի։ Ընդամենը նրան իր տեղն եմ ցույց տվել 16 տարվա վաղեմության պատմությունը ամբողջովին փոխելու համար, որի նպատակն է
ներված լույսի ներքո ներկայացնել ինձ, Twitter-ում գրել է հունվարի 20-ից լիազորություններ ստանձնող Միացյալ Նահանգների նախագահը։
Թուրքիայի մեջլիսում բուրըն քննարկումներն են սահմանադրական փոփոխությունների առաջարկի շուրջ, որի օրենքի ուշ ստանալու դեպքում Թուրքիան անցնում կկատարի նախագահական կառավարման համակարգի։ Եթե ազգայնական 40 պատգամավորները կողմ քվեարկեն առաջարկին, ապա նոր սահմանադրության ընդունման հարցը արդեն կախված կլինի քաղաքացիների որոշումից։ Տաթևիկ Սարգսյանն է մանրամասնում։
Թուրքիայի խորհրդարանում այսօր մեկնարկել է սահմանադրական բարեփոխումների փաթեթիկ քննարկումը, որով նախատեսվում է զգալիորեն ընդլայնել երկրի նախագահի լիազորությունները։ Անադոլու գործակալության հաղորդմամբ առաջիկա երկու շաբաթվա ընթացքում թուրք խորհրդարանականները երկու փուլով քննարկելու են 18 կետից բաղկացած փոփոխությունների առաջարկը, որը դեկտեմբերի վերջին ընդունվել էր Մեջլիսի սահմանադրական հանձնաժողովի կողմից։ Առաջին փուլում խորհրդարանում ներկայացված 4 կուսակցություն ակցությունների պատգամավորները հանդես են գալու ելույթներով եւ առաջարկներով։ Երկրորդ փուլում քննարկվելու են ներկայացված նախագծում փոփոխություններ անելու վերաբերյալ առաջարկները, որին հետևելու է փակ գաղտնի քվեարկությունը։ Անդրաժեշտ 330 պատգամավորական քվե ստանալու դեպքում սահմանադրական բարեփոխումների առաջարկը կուղարկվի երկրի նախագահի հաստատմանը, ապա հանրաքվեի կդրվի։ Թուրքական մեջլիսում նոր սահմանադրության առաջարկի քննարկման առաջին օրը բավական բուրըն ընթացք ունեցավ։ Սահմանադրական բարեփոխումներին կտրականապես դեմ հանդես եկող ժողովրդահանրապետական կուսակցության պատգամավորները իրենց ելույթներում ընդգծեցին, որ երկրի կառավարման համակարգի փոփոխությունը կբերի Թուրքիայի մասնատմանն ու անկմանը, իսկ քրդամետ ժողովուրդների դեմոկրատական կուսակցության ներկայացուցիչները բարձրաձայնեցին, որ նոյեմբեր ամսից ճաղերի հետևում գտնվող 11 կուսակիցները զրկված են քվեարկությանը մասնակցելու հնարավորությունից։ Ապրիլ ամսին նախատեսվող սահմանադրական հանրաքվեի ժամանակ քաղաքացիների ձայների կեսից ավելին ստանալու դեպքում Թուրքիան անցում կկատարի նախագահական կառավարման համակարգի։ Մյուս փոփոխությունների համաձայն նախագահը, որն այսուհետ կարող է լինել կուսակցական, ընտրվելու է 5 տարի ժամկետով։ Նա նշանակելու է 1 կամ 1-ից ավելի փոխնախագահներ։ Խորհրդարանական ընտրությունները ևս 5 տարին մեկ են անցկացվելու նախագահական ընտրությունների հետ միևնույն օրը։ Խորհրդարանականների թիվն ավելանալու է, հասնելով 600-ի։ Խորհրդարանում սահմանադրական փոփոխությունների փաթեթիկ քննարկումներին ընթարաշ թուրքական մամուլում շրջանառվող գլխավոր հարցը նոր սահմանադրությունը հանրաքվեի դնելու համար իշխող կուսակցությանը անհրաժեշտ 14 քվեն է։ Հաբերթուրքը գրում է, որ երկրի մայրօրենքում էական փոփոխություններ նախատեսող առաջարկը հեղինակած իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցությունը քվեարկության ընթացքում ճանալու է ապահովել անհրաժեշտ 330 այոն, և այս հարցում ակնկալում է ընդդիմադիր ազգայնական շարժում կուսակցության աջակցությունը, սակայն փակ քվեարկության պարագայում վտանգ կա, որ սահմանադրական բարեփոխումների առաջարկը բավարար քվե չի ստանա։ Նման ելքը կարող է հանգեցնել արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների։ Թուրքական մամուլը գրում է, որ իշխող կուսակցությունը հենց այս հանգամանքն է շահարկում սահմանադրությանը ընդդիմացող խորհրդարանականներին ակնարկելով, թե արտահերթ ընտրությունների դեպքում վերջիններս կարող են զրկվել պատգամավորական մանդատից։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն, Ռադիոկայան։
Հունվարի առաջին իսկ օրերից Եվրոպայում աննախադեպ ցուրտ եղանակ է։ Վերջին երկու օրերին սրտահարությունից ավելի քան 20 մարդ է մահացել, այդ թվում ներգաղթալներ եւ անոթևաններ։ Ստամբուլում էլ մինչեւ 40 սանտիմետր ձյուն է տեղացել, իսկ Մոսկվայում արձանագրվել է ամենացուրտ ձմեռը վերջին 120 տարվա ընթացքում։ Ցրտից այսօր նաև բողոքում են երևանցիները, դեռ ինչքան կտևի ցուրտը, պարզաբանում են օդերևութաբանները, ներկայացնում է Անուշ Մուրադյանը։
Լճացած սառը ու ցածր ջերմաստիճան Արարատյան դաշտում կպահպանվեն նաև այս շաբաթվա ընթացքում։ Օթերևութաբանների կանխատեսման բեական տատանումների սպասել պետք չէ։ Ավելին այս օրերին Երևանում ջերմաստիճանը նույնն է, ինչ Արագած լեռան գագաթին՝ -10։ Միակուցադրող լուրը, որ հայտնում են մասնագետները, ցերեկային ժամերի մառախուղի որոշակի թուլացումն է, սակայն գիշերն ու առավոտյան այն կրկին խտանալու է։
Ներկապահին ասեմ, որ Հայաստանը գտնվում է շատ տաքոթային հոսանքների ազդեցության գոտում, պարզապես քանի որ Արարատյան գոհավորությունը լցված է այս լճացած զարոթով, դրանք շրջանցում են վերևից այդ լճացած զարոթային զանգվածը եւ մղվում են դեպի հարաբերության լեռնային շրջաններ։
Այդ տակոթային հոսանքների շնորհիվ մարզերում այժմ դրական ջերմաստիճան է Սյունիքում ուտավուշում էլ ջերմաչափի սանդղակը հատում է +14-ի սահմանագիծը։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության հիդրոմետեոռոլոգիական օթերևութաբանության կենտրոնի պետի տեղակալի բնորոշմամբ ցուրտ ձմռանն այս պահին հաջորդում է կտրուկ տաքը լեռնային բնակավայրերում գրանցելով նորմայից 3-ից 5 աստիճանով բարձր ջերմաստիճան։
Այն գոտիներում, որտեղ որ շատ տաք է, հունվարի 11-ին ջերմաստիճանը կնվազի 3-ից 5 աստիճանով, բայց մայրաքաղաքում Արարատյան դաշտում եւ նրա նախալեռնային գոտիներում ջերմային ֆոնի էական տատանումներ չի կանխատեսվում։
Գագիկ Սուրենյանը կատակում է, մեկ բևեռում է արևամիսներով կորչում ու դուրս չի գալիս, մեկ էլ Արարատյան դաշտում։ Դեկտեմբերի 26-ից լճացած ցրտից այս գոտիների բնակիչներին կարող է ազատել միայն հզոր ցիկլոնը։
Քանի որ ես նշեցի, որ առաջիկա 5 օրերին դեռևս մենք նման հզոր ցիկլոն չենք սպասում, հետևաբար նաև կպահպանվի այս երևույթը։
Սուրենյանը նշում է եղանակային անոմալիա սանվանել սխալ է, 2008-ին ու 2013-ին էլ ավելի ցուրտ ձմեռներ են ունեցել։ Օթերևութաբանը նկատում է ջերմաստիճանի կտրուկ տատանումներ են գրանցվում նաև տարածաշրջանի մյուս երկրներում։ Եթե Վրաստանում ու Ադրբեջանում տաք ձմեռ է, ապա Թուրքիայում մոլեգնում է ուժեղ ցիկլոնը։
Ստամբուլում ձյանցածքը հասնում է 1 մետրի, քամիների արագությունը մինչև 50 մետր վարկյանի, և Թուրքիայում կան հատվածներ, որ 2.5 մետր է ձնածածկույթը, փակվել են դպրոցները, պարալիզվել է տրանսպորտը եւ այլն եւ այլն։
Հենց այդ ցիկլոնը բաղը կհասնի Հայաստան, բայց արդեն քայքայված ու ուժը կորցրած, ասում է օթերևութաբանը։ Եթե այն մեր երկրի տարածք մտներ նույն ուժ գնությամբ, ապա կծրեր Արարատյան դաշտի լճացած սառը։ Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն էր այսօրվա համար, նախատեսել էինք այսքանը։ Ծրագիրը վարեց Անուշ Մկրտչյանը։ Հաջողություն։